эфиры «Радио Свабода» у прэскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Менску адбыўся з'езд аргкамітэту руху салідарнасці «Разам». Кіраўніком аргкамітэту абраны палітык і праваабаронца Вячаслаў Сіўчык. Рух «Разам» зарадзіўся ў 2006 годзе на хвалі падзей пасля прэзідэнцкай кампаніі. Яго мэта – спрыяць салідарнасці ўсіх грамадскіх ініцыятываў, у першую чаргу культуралагічных, скіраваных на дэмакратычнае развіццё краіны і прадпрымальніцкіх. Прадпрымальнік з Ваўкавыску Міхалай Аўтуховіч ўжо 52 дні ў менскім следчым ізалятары трымае галадоўку пратэсту. Як пачуваецца вязень і што новага ў ягонай крымінальнай справе? Чаму дагэтуль не ўжытая амністыя да другога вядомага зняволенага грамадзяніна ЗША Эммануіла Зельцера? Навіны збіраў Алег Груздзіловіч.
Як пачуваецца Мікалай Аўтуховіч на 52-й дзень галадоўкі? Адвакат Павел Сапелка кажа, што Аўтуховіч згубіў за галадоўку болей за 25 кілаграм. Штотыдзень ён страчвае па 3-5 кілаграмаў вагі, але мужна трымаецца і гатовы працягваць акцыю, як ён кажа, да перамогі. Паводле звестак дзяжурнага валдаркі, Мікалай Аўтуховіча па-ранейшаму ўтрымліваюць у медычнай частцы ізалятару. Там яго штодня аглядаюць медыкі. Больш звестак пра стан здароўя галадоўніка медыцынец не паведаміў. Як вядома, расследаванне ваўкавыскай справы, у якой фігуруюць Мікалай Аўтуховіч, Юрый Лявонаў і Уладзімір Асіпенка, мусіла завершыцца, але было працягнута яшчэ на месяц, да 3 ліпеня. Між тым, паводле праваабаронцы Алега Воўчыка, следчы з міліцыі Віталь Кухаронак прасіў генеральнай пракуратуры, каб расследаванне працягнулі да 8 жніўня. Тое, што пракуратура дала толькі месяц замест двух на працяг следства, паводле Алега Воўчыка, сведчыць пра няўпэўненасць уладаў у магчымасці закончыць гэтую справу судовым разглядам.
Маё мнение, што просто сложности с доказательной базой у них. Если было бы уже реально, что тут сделали они за это время.
Нагадаем, сваякі абвінавачаных распавядалі пра справу аб гранатамёце, які быў знойдзены ў Ваўкавыску. Крыніцы не выключылі, што следства можа далучыць гэты эпізод да абвінавачання Аўтуховічу, Лявонаву і Асіпенку. Дачка Юрыя Лявонава, Юля Міхнюк, якая бачылася са сваім бацькам 4 чэрвеня, кажа, што ёй нічога не вядома пра далучэнне да справы эпізоду пра гранатамёт.
Ничего я не услышалась. Папе говорит, не знаю, что за второе дело. Говорит, а какое-то хотят соединить. Говорит, а что это? Ну, не знаю.
Что-нибудь ему предъявляли по гранатомету?
Нет.
А вось якія меркаванні выказаў праваабаронца Алег Воўчак.
Наверное, отпечатка пальцев на гранатомете нету. Наверное, нету меняемых свидетелей, которые бы могли давать показания. Ничего нету.
Паводле звестак, Мікалай Аўтуховіч скардзіўся на тое, што следчыя аказваюць ціск на сведак, каб тыя далі паказанні пра ягоную датычнасць да гранатамёту, які знойдзены ў Ваўкавыску. На гэтым тыдні, паводле амністыі, мог выйсці на волю амерыканскі грамадзянін Эммануіл Зельцер, які ў магілёўскай калоніі адбывае трохгадовае пакаранне за камерцыйны шпіянаж і падробку дакументаў. Дзеля амністыі дастаткова было рашэнне турэмнай камісіі, але яно не адбылося. У калонію з Менскага гарадскога суду гэтак і не даслалі даведку пра тое, што Зельцер не мае грашовай запазычанасці. Адвакат Змітрий Гарачка расчараваны затрымкай даведкі.
У мяне ёсць точныя даныя, што яна не прыйшла яшчэ. Хто ж яго будзе прадстаўляць, таму што яны не знаюць, ёсць ущерб ці нет ущерба.
Нагадаю, даведку з Менскага суду ў магілёўскую калонію чакаюць ўжо болей за 2 тыдні.
Нагадаю, Мікалаю Аўтуховічу выставілі абвінавачанне ў падпале дому міліцыянта ў 2005 годзе. Між тым, за гэта злачынства ўжо адбыў пакаранне іншы чалавек, а сам пацярпелы не мае прэтэнзій да Аўтуховіча. Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенку падазраюць у садзейнічанні Аўтуховічу. Справу вядуць гарадзенскія міліцыянты, якія адмаўляюцца ад кантактаў з журналістамі. Марк Зельцер, які жыве ў Нью-Йорку, мяркуе, што ягоны брат стаў ахвярай інтрыг вакол спадчыны заўчасна памерлага грузінскага алігарха Бадры Патракацышвілі. Паводле Марка Зельцера, на гэтую спадчыну прэтэндуе расійскі алігарх-уцяхач Барыс Беразоўскі, абвяргае сваю датычнасць да гэтай справы. Практычна ў поўнай ізаляцыі, хаця і не за кратамі, апынуліся моладзевыя актывісты Іван Шыла, Франак Вячорка і Зміцер Хвідарук, якія служаць у войску. Івана ўжо некалькі месяцаў пазбаўляюць кантактаў са сваякамі. Франака і Зміцера раптоўна забралі са шпіталяў у часе лекавання. Бацькі салдат упэўненыя, што вайскоўцы атрымалі загад на поўную ізаляцыю моладзевых актывістаў. Расказвае Любоў Лунёва.
Франак Вячорка знаходзіцца ў вайсковай частцы ў Мазыры. Яго забралі з бабруйскага шпіталя праз 2 дні, як ён пачаў праходзіць медычнае абследаванне. Між тым у шпіталь хлопцы накіравалі вайсковыя медыкі. Бацька Франка, Вінцук Вячорка, за дзень да гэтага здарэння наведваў свайго сына. Ён паведаміў, што бачыў паказанне прылады, якая была падвешана на Франку, каб мераць ціск. Ціск быў 160/100, 160/105. Франак мусіў прайсці на наступны дзень ультрагукавое абследаванне сэрца, мозгу, дэталёвае рэнтгеналагічнае абследаванне. Але у шпиталь приїхав представник військової бригади і заявив, що медичне обслідування припиняється. Говорить Вінцук Вячорка.
Я буду звертатися до міністра Мальцева з запитом, який буде мати широкий, у тому числі і міжнародний розголос. Без відповідних медичних показань чоловіка б не зміщали на військово-лікарську комісію, а то, що обслідування припинено фактично після другого дня, показує, що виніки цього обслідування були комусь вельми і вельми невигодні. Я на вас здогадуюся, хто гэты хтось.
Сувязі з Франком нема, бо у військової частини не працює таксофон, а за спробу користатися мобільним телефоном Франок раней отримав. Мав 4 позачергові наради. У повній ізоляції опинився і Іван Шила. У частці під Лепелем, де служить Іван, так само нема таксофону. За те, що у Івана знайшли мобільний телефон, хлопець мусить відсидіти 7 суток на гауптвахті. Батько Івана служив у совєтському війську і лічить, що таке жорстке покарання несуразмірно з таким порушенням.
У нас гауптвахта була, ну, як виключніша міра. Нельга телефон. Ну, так ви поставите таксофони на території частки, яких там нема на ОУ. В нормальному світі навіть у турмі є телефони, там і інтернет. І він ходить у наряди праз день. Це не вельми легко. Там, де служить Іван, там робиться ніякі ненормальні речі. Хлопець, його, наприклад, покарали за порушення форми вопротки. Дали так само гауптвахти. 10 суток. І це зовсім ненормально. Для многих офіцерів це з'являється якби місцем висилки. Це вельми не перспективно там служити. Просто від цього шаліють. Вони хочуть довести світу, що не ми кепські, а ось життя таке.
З Дмитра Федорука, як і Франка Вячорку, раптовно забрали у військову частку зі шпиталя. Аховник підлумачив Дмитру, що його сябри ледь не трапили у голову пластиковою талеркою міністру оборони у часі гульні у двори шпиталя. Мати Дмитра Федорука виказала своє міркування.
Пусть покажуть ще одного чоловіка з таким набором болезней, як у Діми, який пішов в армію. Уже що случилось, то случилось. А чим наших дітей можна испугати? Они не неженки, они видели эти всякие окрестины. Дима видел одиночку в тюрьме КГБ. Его армии не напугаешь. Вопрос незаконности призыва – это один вопрос. А служить он готов, так как он все делает в жизни с полной отдачей.
Маці Дмитра Хвидорука. Іван Шила 9 червня буде здавати іспит на атестат у Лепельській школі. Після гэтага ён мусіць адбыць арышт на гауптвахті. Хлопець падаў заяву на імя камандзіра часткі, каб яму замянілі пакаранне на іншае.
Чытаем і слухаем Быкава.
19 червня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава.
Сёлета у чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні.
А пазней – быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
У гэтыя дні адбываюцца выбары ў еўрапейскі парламент. 27 краінаў сябраў Еўразвязу выбіраюць дэпутатаў, якія будуць прадстаўляць іх інтарэсы ў Страсбуры. Некалькі лічбаў. Еўразвяз налічвае 500 мільёнаў грамадзянаў, 23 мовы з'яўляюцца афіцыйнымі, валавы даход на душу насельніцтва складае 25 тысяч еўра, а сярэдняя працягласць жыцця амаль 75 гадоў. Наш калега Александр Лукашук назіраў за галасаваннем у сталіцы Славаччыны, Браціславе, і перад тым, як ісці ў студыю, я звязалася з ім па мабільным тэлефоне. Александр, як проходять європейські вибори і які головні проблеми стоять перед виборщиками у Словаччині?
Алена, у виборах у Європарламент у Словаччині беруть взяв 17 партій. Вони разом виставили приблизно 200 кандидатів. І це на 13 місців. На минулих виборах Словаччина мала 14 місців, але після того, як у Еврозв'яз уступили так само Румунія і Болгарія, кількість місців була пропорційно зменшена, і тепер це 13 місців. Головна проблема, як і у во всіх країнах зараз, це економічний кризис. Правда, дякуючи тому, що Словаччина перейшла на евро, інфляція тут рівня нулю. Адметність ситуації у Словакії на гэтых виборах полягає хіба у тим, що на минулих виборах менавіта тут був зафіксований цікавий показник активності виборщиків. Криху мені за 17%, і гэта був рекорд. Самая низка лічба серед усіх країнаў Еўразвязу.
Ну, інтарэс да выбараў у Еўрапарламент не самы высокі фактычна ва ўсіх краінах Еўразвязу. Чаму і што робіць еўрапалітыкі, каб змяніць сітуацыю?
Ведаце, я сёння быў на участку, дзе адбывалася галасаванне, і гаварыў з адным з сябраў з камісіі, Мар'янам Пукачам. Дык вось ён мне сказаў, што на іх участку будзе сёння самы высокі паказнік, каля 30%, яны робяць такой прагноз, возьмуць удзел. Спытаўся, у чым справа, ён сказаў, у нашым раёне жывуць пераважна людзі старога веку, вось яны больш актыўныя і ходзяць на выбары. Ведаеце, тут прыкладна ў 10 разоў у сталіцы Славачыны ў Браціславе больш афішаў, якія рэкламуюць будучы канцэрт гурту Depeche Mode, чым рэкламных плакатаў, якія б расказывалі пра выбары. Хаця яны таксама сустракаюцца. Пераважна вся агітацыя ішла праз радыё, праз тэлебачныя пасродкі масавай інфармацыі. А Еўрапарламент сёлета ўпершыню пачаў вялікую кампанію ў інтэрнэце. Напрыклад, цяпер у вас можа быць такі сябр Еўрапарламент. Еўрапарламент стварыў сваю старонку на Facebook, і ўжо каля 2000 чалавек назвалі яго сваім сябрам. Выкарыстоўваецца YouTube, але праблема яшчэ палягае ў тым, што ўсё ж такі Еўрапарламент у гістарычным сэнсе параўнальна новае ўтварэнне. Еўрапейцы адчуваюць сябе еўрапейцамі хутчэй не праз палітыку ці эканоміку, а праз нацыянальную ідэнтычнасць, праз гісторыю. Некаторыя, як прэзідэнт Чэхіі, напрыклад, Васлав Клаус, лічыць, што Еўрапарламент патрэбная структура, але туды трэба выбіраць дэпутатаў не прамым галасаваннем, а з ліку ўжо абраных нацыянальных парламентаў. Ну, а да таго ж, калі ўсё добра, людзі забываюцца пра палітыку.
Ну і нарэшце, які інтарэс маюць беларусы ў гэтых выбарах?
Еўрапарламент не раз разглядаў пытанні Беларусі, праблемы перш за ўсё правоў чалавека, свабоды прэсы. Я нагадаю, што самы прэстыжны прыз Еўрапарламента ў галіне правоў чалавека, прыз Андрэя Сахарова, двойчы атрымлівалі прадстаўнікі Беларусі. Гэта Беларуская асацыяцыя журналістаў і Александр Мілінкевіч. Зараз, калі Беларусь далучылася да ўсходняга партнерства, калі на чарзе магчымае вяртанне статусу спецыяльна запрошанага ў парламенцкай асамблеі, моцны, дзеяздольны панеўрапейскі парламент, які адстойлівае каштоўнасці свабоды і правоў чалавека, як ніколі важны для Беларусі.
З Браціславы перадаваў Александр Лукашук. Вынікі выбараў стануць вядомымі крыху пазней. Заставайцеся са свабодай.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Беларусь і Расія пасля ўсходняга партнерства. Гарачыя словы, халодная вайна і грошы, грошы, грошы. Гэта страшнае слово «дэфолт». Хто каго больш пакрыўдзіў, Масква, Менск ці наадварот? Беларусь заўтра, погляд з усходу. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук і аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк. Госць перадачы – аглядальнік рускай службы радыё Андрэй Шары. «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Вы на хвалях радыё «Свабода» і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Пятьдесят два дні ў менскім следчым ізалятары трымае галадоўку пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч. Яго па-ранейшаму ўтрымліваюць у медычнай частцы. Камандаванне вайсковай брыгады, дзе служыць Франак Вячорка, спыніла яго абследаванне ў бабруйскім вайсковым шпіталі. Іван Шыла 9 чэрвеня будзе здаваць іспыт на атэстат у лепельскай школе. Менскія ўлады далі вусны дазвол на правядзенне з'езду згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына. Прапанаваныя два варыянты памяшкання – палац культуры трактарнага заводу і заля міжнароднага адукацыйнага цэнтру IBB. Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын выказаў сумненне ў мэтазгоднасці пераходу на адзіную валюту з Беларусю ў сувязі з няпэўнасцю дзеянняў беларускага кіраўніцтва. У Менску прайшоў з'езд аргкамітэту руху «Салідарнасці разам». Кіраўніком аргкамітэту абраны палітык і праваабаронца Вячаслаў Сіўчык. У штаб-кватэры згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» паведамілі, што менскія ўлады далі вусны дазвол на правядзенне з'езду аб'яднання. Прапанаваныя два варыянты памяшкання. Пра падрыхтоўку да з'езду Алесь Дашчынскі.
Управа згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» абрала найбольш прымальным для правядзення з'езду 18-19 ліпеня памяшканне Менскага міжнароднага адукацыйнага цэнтру. Нагадаем, пачынаючы з лютага гэтага году, «Бацькаўшчына» даслала запыты ў 22 сталічныя установы. послали у тому ліку і Мінгорвиконкам з просьбою представити помешкання для з'їзду. 20 з їх з різних причинів відмовили. Тоді керівництво організації почало перемови з представниками білоруської діаспори сусідніх країн, у тому ліку Литви, о проведенні з'їзду у заміжжі. Поводле старшині згуртування Алены Маковской, покуль менские улады не дослали письмового подтверждения, тому невядома докладно, у яким же будинку отбудется з'їзд.
Таким чином чекаем рішення городских уладов. Письмового подтверждения нема, то есть есть устное повідомлення. Тому натурально, покуль нема документа, у нас нема подстав розмовляти, вести перемову з ІВБ чи з ДК тракторного завода. Ми сподіваємося, що понеділок, вторник у нас уже буде не папера на руках, і тоді можна буде сказати доклад. На те пройде з'їзд. Але підрихтовка до з'їзду ідеї, як йшла планово, на сьогоднішній день вже дослані запрошення, вже сформіровані делегати від суполок.
Основною темою дискусії на з'їзді буде питання національної ідентифікації білорусів. Так само делегати підрихтують рекомендації уряду по взаємодіянні з білоруською діаспорою і запотребують прийняти закон об суайчинниках за межой, який розглядається уладами уже тягом амаль 8 годов.
Ми сутикнулися з тою проблемою, що гетеї люди губляються для Білорусі, тому що вони не з'являються носбітами білоруської культури. Вони долучаються або до інших діаспор, як то російська, українська і так далі у заміжі, більш буйних, скажімо, таких діаспорних центрів, або цілком асимілюються, займаються там виключно вирішенням ніяких економічних проблем. Ми лічимо, що у сувязі з гетим губляє сама наша країна, губляє Республіка Білорусь, бо гетто є той інтелектуальний потенціал, який сьогодні фактично Білорусь губляє. І гетто ті люди, які могли створати іміджові центри Білорусі за межою. І гетто є проблема не тільки батьківщини, але гетто є проблема Білорусі у цілому. Ну, а ситуація Білорусі з мовою, з культурою білоруської, слухачі Радіо Свобода чудово відають. Тому гетто питання актуальне.
Організатори чекають уділу у з'їзді каля 350 делегатів, більш як з двох десятків країн. Яни так саме перебіруть керовні органи згуртування білорусів світу «Батьківщина».
Попередній з'їзд «Батьківщини» ладівся у Мінську у 2005 році у Міжнародним адукаційним центрі. З'їзд білорусів світу скликається раз на 4 роки. Проблему з проведенням імпрези не було тільки однойчі у 93 році, коли у першому з'їзді активно удільничало тогочасне керівництво Білорусі. Ви слухаєте Радіо Свобода. І після обвістки – хроніка кризису.
Восьмий год запар у Білорусі проходять Дні шведської культури. Про гэты фестиваль нам розкаже їх удельник, філозоф-ДСІст Валентина Кудович. Критик Юрач Патюпа зрецензує книгу приповісті у Юрача Нерадка «Закуття». А у рубриці «Автори твори» ми зустрінемося з поетом Юрком Голубом, у якого недавно у Польщі у перекладі на польську мову вийшов поетичний зборник з надстром німецьких.
Дом літератора сьогодні у нашій програмі пазній. Буйні промислові підприємства в Білорусі зустріли літо, так би мовити, облегченим режимом праці і обмежуванням виплатів працівникам. Так, за травень завод «Амкадор» продав у Росію тільки 2 погрузчики, а на МАЗі МТЗ люди заняті 3-4 дні на тиждень. Мінський «Атлант» працює переважно на склад. Каб реалізувати продукцію, шмат які витворці обвіщають про зниження коштів. Однак і гэта не допомагає. З економічним оглядом Ігор Корней.
Поводле дадзеных Нацыянальнага статыстычнага камітэту, у беларускай эканоміцы найгоршыя справы з рэалізацыяй грузавых аўтамабіляў, трактароў, спецыялізаванай тэхнікі. Так, аўтамабіляў назапашана ў 3,2 раза больш у параўнанні з сярэднямесячным аб'ёмам вытворчасці. Самая праблемная ў гэтым сэнсе сітуацыя на менскім аўтазаводзе і на заводзе спецыяльнай тэхнікі «Амкадор». Майстер цеху «Амкадор» рассказал, от 1 липеня предприемство переходит на 6-годинный працовный день.
Объема работы нету совсем. Раньше было 20 машин, сейчас 5. По головному предприятию более чем 2,5 раза сократили. На Россию в основном отправляли, но Россия сейчас 2 погрузчика только за месяц купили. Загруженности нет. Где-то откуда-то взять машину, доработать ее там вот так только. А нового ничего нет.
От 1 червня улады Беларуси обещали подвысить заробки бюджетникам. Про это у опошние дни травм заявил вице-премьер белорусского уряду Иван Бамбиза.
На стимулирование потребительского спроса мы целим подготовить проект постановления Совета министров Республики Беларусь, предусматривающий повышение с 1 июня 2009 года тарифной ставки первого разряда 77 тысяч рублей до 83 тысяч рублей, то есть плюс 6 тысяч рублей.
Рост тарифной ставки автоматично тягне повеличение окладов. Менавіта на гэтым и акцентовал увагу Бамбиза. Маўляў, нягледзячы на крызіс, урад дае людзям дадатковыя грошы, каб яны больш куплялі беларускіх тавараў. Теперь их осела на складах амаль месячная норма. Однако у прессовых службах министерства и ведомства на пытание про повеличение заробков отказывали однольково. Покуль официальное решение по этом пытанию не принятое. Незалежный экономист Лео Марголин лечит, что во Ураде знайшлася разумная голова, якая притримала такое решение.
Это не что иншее, как раскрутка инфляционной спирали. Подвышаем заробки, подаемся на то, что будет повышаться попыт, а лишь попыт на белорусские товары не залежит от заробков, а от якости этих белорусских товаров. И тому попыт на самой справе будет повышаться только на валюту и на импортные товары. А это, в свою чергу, новый виток инфляции, и потом мы опять повинны будем подвышать заробки.
Белорусам уже другий раз за час кризису обещают подвысить заробки. При конце минулого года чиновники спочатку подвысили ставку больше, чем на 20%, але праз некалькі тыдняў адкруцілі яе на 16% назад. Грандыёзным скандалам завяршылася чаканне чарговага крэдыту з Расіі памерам паўмільярда даляраў. Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын папярэдзіў, каб атрымаць грошы, афіцыйны Менск павінен выканаць пэўныя ўмовы. Спадар Кудрын заклікаў беларускі ўрад зрабіць адпаведныя захады, каб прадухіліць развіццё падзеяў у эканоміцы па негатыўным сцэнарыі. Кіраўнік аналітычнага цэнтру ЭКАОМ Сергей Мусіенка лічыць, што Беларусь правільна не прымае ўмоваў, на якіх Расія выдзяляе крэдыты.
Эти кредиты, они не проедаются на то, чтобы просто заткнуть какую-то дырку. Если бы была такая ситуация, то согласились бы на условия России, взяли бы эти 500 миллионов российскими рублями. А раз отказались, значит, запас прочности есть, но условия, предложенные по российским рублям, они были тоже неадекватны. Хотели нас, мягко сказать, провести.
Былый старшыня Национального банка Станислав Богданкевич у основным поделяя позицию Алексея Кудрына относно того, что Беларусь может сутыкнуться с финансовыми проблемами.
Надо решать будет проблему дефицита торгового баланса. Мы сегодня поедаем на 4-6 миллиардов больше, чем зарабатываем. Пока это оплачиваем за счет внешних этих кредитов. А внешние займы к концу этого года будут давать нам осторожнее уже. И сегодня же нам весь мир дает кредиты без всякого проекта. Просто белым и поедаем.
Агульная проблема у всех промысловых предприемств Беларуси – згортывание экспортных поставок. Гандлёвы баланс Республіки Беларусь за студзень-красавік 2009 году зменшыўся на палову. Аб'ём знешняга гандлю ў частцы экспарту склаў толькі 51% да ўзроўню таго ж перыяду мінулага году. Як кажа эканаміст Леонід Злотнікаў, пры тым, што беларускія тавары за мяжой усё менш запатрабаваныя, заводы працягваюць штампаваць прадукцыю, якая з канвейера накіроўваецца наўпрост на склад.
У лёгкай прамысловасці вельмі вялікая доля іх на складзе, але больш значна для нас тое, што адбываецца з прадукцыяй машынабудавання. Павялічваюцца лічбы па гэтых галінах і рост прамысловасці будаўнічых матэрыялаў. Гэта тое, што і чакаў.
Менскі завод «Атлант» працуе перадусім на склад. Практычна няма попыту на пылесосы і пральныя машыны, якія коштамі перавышаюць нават некаторыя замежныя аналягі. Штосьці адгружаецца на Расію, але аб'ёмы ўжо зусім не тыя, як раней. Не трэба гадаць, ці задавальняе сённяшняя сітуацыя работнікаў прамысловых прадпрыемстваў. Аднак, як лічыць доктар псіхалагічных навук Ігар Фурманаў, чакаць актыўных дзеянняў з боку бюджэтнікаў наўрад ці выпадае. По инерции будут чакать, коли горшие часы пройдут сами по себе.
У кого-то свой бизнес, у кого-то свои капиталы, вот те, спасая себя, спасая свой достаток, будут предпринимать какие-то действия. Как вы понимаете, большинство населения ничего не имеет, это бюджетники, которые сидят на зарплате, поэтому вряд ли можно ожидать каких-то действий в плане повышения их активности. Скорее всего, займут выжидательную тактику, то есть будут ждать, пока кризис сам собой закончится.
Але невызначенный экономичный статус на упрос отбивается на психологическом стане белорусов. Поводле Всесветной организации аховы здоровья, Беларусь уваходит у першую пятерку краинов с наибольшей колькостью самогубствов. Кожный год доброохотно развитываются житем каля 3000 человек. Те уплывая на узровень самозабойствов экономичный кризис. На Могилевщине медики означают рост спробу самогубства у людей працездольного веку. Найчастей яны спробуют доброохотно развитаться житем у депрессивном стане. Прикладом, летась у Славгородском районе скончили життё самогубством 10 человек. Средний узрост мясцовых самогубцев крыху больше за 30 годов. Специфичные нюансы поведомил супрацовник Могилёвской психиатричной больницы.
В целом, трудоспособный возраст возрос. Тут же и
запросы всех повышены. Все это в сравнении. В сельском местности тоже много суицидов. В основном это из-за пьянства идет. Делать нечего.
Про то, что ситуация с самогубствами у регионе не совсем позитивная, свидетельствует и адмысловая нарада, которую провели у областной прокуратуры. Ее супрацовники до пьянства, как до основной причины суицидов, надали конфликты на праце, которые приводят человека до депрессивного стану. Сярод их – проблемы працеуладкования. Психологи все частей связывают рост спробов доброхотно пойти с життя с кризисом у экономицы. На думку экспертов, коли экономичная ситуация не изменится, Беларусь наконована измерится со статусом одной из самых суицидальных краин света – 20 выпадков на 100 тысяч населения.
Агляд подрыхтовал Игорь Корней. Ці адчулі вы на сабе ўплыў эканамічнага крызісу? Вось які адказы на гэтае пытанне наш корэспандэнт атрымаў на вуліцах Магілеву.
На заводзе на 2/3 адпраўляць сталі. Чатырохдневка была там одно время. Вклады сгорели в белорусских рублях, когда девальвацию провели.
Ну, конечно, денег меньше стало. В стране такая тяжелая обстановка. Нету чем нам платить, мы не можем чем платить.
Ну, какая-то вот внутреннее что-то такое вот беспокойство. А так ничего.
Подорожали продукты за квартиру, побольше стали платить. Заработная плата как была, так и осталась. Не поднялась даже. Пытаемся как-то подешевле что-то купить. Больше садим, чтобы дешевле что-то обходилось. Чтобы не покупать помидоры, огурцы.
Конечно, сгранул. Я работал в Москве, например, там все что сам вал, ни один кран не работает, ничего. 80% все стройки стоят. По моей профессии вот, на $200, скажем, здесь можно найти работу. Но я там 15 дней побыл, мне аванс просто дали 10 тысяч, 900 тысяч, скажем так, на наших.
Цены подросли, конечно. Мне каждый день растут. За воду цена подросла очень сильно пока.
Да, на зарплату конкретно, 35%. Ну и, конечно, цены. Немножко уровень жизни упал. Стараемся зарабатывать еще в других местах.
Частично. Немножко себя поубжали во всем. Ну, может быть, самое страшное впереди, я еще не знаю. Потому что идет какой-то ажиотаж и в России, может быть, и в дальние зарубежья. Конечно, и кажется, что и у нас, может быть, придет еще самое страшное.
А пытание свободы. А вы можете поделиться своими меркованиями на нашем сайте свобода.орг альбо по телефоне 266-39-52. Thank you.